Minä olen Marja Salminen ja seurassamme ovat tänään Sipoon Talmasta Raija ja Jorma Kallio. Oikein lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Mites monta hääpäivää olette viettäneet?
58.
58, se on hieno. Joo. Hieno luku. Mites, onko Radio Day tuttu? Tuleeko kuunneltua?
Kyllä on kuunneltu, joo.
Hmm. Raija ja Jorma, minkälainen lapsuus teillä oli?
No jos mä nyt aloitan, niin mähän tuolla Oripään Latvassa on pieni kylä ja isä kaatui sodassa 2 viikkoa ennen kuin synnyin. Ja mä jäin isoon vanhempaani tykö sitten niin kuin kasvamaan siihen ja 15-vuotiaana muutin äitini tykö Loimaalle ja siellä kävin kauppaopistoon ja sieltä se elämä lähti liikkeelle.
Mm. Iso kysymys sinulle, Jorma Kallio, mutta että oletko kovasti surrut tuota isän puutetta?
En mä, oli hyvät isovanhemmat ja äiti oli hyvä, että enpä minä sitä juurikaan surrut.
Mm. No Raija, minkälaisessa kodissa vietit lapsuuttasi?
No mä oon asunut siellä Nivalassa, Nivalan Karoskylässä ja meillä on 10-lapsinen perhe, iso perhe, niin, joka on aivan ihana, kun on suuri perhe. Niin meillä on ollut siellä ihan normaali tuommoinen pieni mökki siellä, missä me on kasvettu.
Mm. No niin isossa sisarussarjassa on taatusti oppinut tekemään töitä.
Kyllä.
Mm. No mitenkäs teidän tiet sitten risteilivät? Missä näitte?
No mä sanon humoristisesti aina, että me on tavattu Nikkilän mielisairaalassa, mutta me ei oltu potilaana, vaan meillä silloin samana keväänä, niin minä tulin sinne siis kesätöihin, oltiin nuoria, 18-vuotiaita, sitten Jorma tuli sieltä palkanlaskijaksi sinne toimistoon ja siellä me ollaan sitten tavattu.
Jorma, muistatko tuon hetken, kun Raija asteli sisään?
Muistan oikein hyvin, mä olin siellä palkanlaskija, niin hän tuli sinne toimistoon, niin heti mä näin sen, että tuossa on tyttö.
Nätti tyttö. No, miten pian sitten rupesitte seurustelemaan?
No samaan kesän aikana. Varmasti sillä lailla niin, että se oli talouspäällikön rouvalle ja sanonut, että nyt tuli taloon semmoinen tyttö, joka on Jorman ja tämä rupesi sitten niin kuin metsästää minua. Ja kyllä me sitten iltakävelyyn lähdettiin oikein myrskyssä ja sateessa, jota mä rakastin.
No minkälaiset häät olivat Jorma ja Raija Kalliolla?
Meidän häät, kun ne oli siellä maalla. Silloin, kun mä olin töissä, niin oli 11-tuntiset työpäivät ja 6 päivää viikossa. Ja vapaapäiviähän piti kasaan saada, että päästään Nivalaan asti, kun matka kesti 9 tuntia junassa puuvaunussa. Sitten on itse laittanut meillä ja maalla kaikki. Piti kyläläiset kutsua, eli meillä oli sinne 100 ihmistä tuli, niin meidän kotona on meillä pidetty häät, jossa mä sitten itse kaikki leivoja laitoin. Ja sitten kun Jorma pääsi tulemaan sinne, niin sitten oli tilanne niin, että kun oli hääpäivä, niin mä menin kampaajalle, niin mä olin niin väsynyt niin, että mä olin kampaajan tuoliin, kun mä istuin, niin mä olin nukahtanut siihen ja kampaaja puki ja kampas minut ja sitten sanoi, että nyt myöhästytään kirkosta, jos ei lähetä.
Aivan, kovaa työtä piti tehdä siihen aikaan, omienkin häiden eteen.
Kyllä, ja eikä ollut koneita.
Hmm. Mitenkäs se arki lähti sujumaan sitten Kallion perheessä?
Sulla on parempi muistiraja.
No meillä oli siis silleen, että me oltiin silloin Nikkilän sairaalassa molemmat töissä ja mä menin siellä sitten ja kävin myöskin ammattiin, eli mielisairaanhoitajaksi. Ja kun siellä oli siihen aikaan valittiin, kenestä tehdään hoitaja. Että ne vanhemmat hoitajat melkein katsoivat ja siitä lähti mun tieni. Ja siellä me oltiin sitten alkuun ja 4 vuotta oltiin naimisissa 2 ja sitten meille tuli Iiris tyttö ja siitä lähti tämä perhe kasvamaan, jossa sitten tällä hetkellä on 3 lasta, että yhden nuorimman välissä on 16 vuotta. Mutta Iiris ja Petri syntyi silloin melko peräkkäin ja kaikki me lähti sillä ihan, eihän meillä kumpikin oli köyhiä, toinen käsi oli tyhjä ja toisessa ei ollut mitään, kun on lähdetty kotoa. niin sillä lailla, mutta että kuitenkin työtä tehtiin ja vuokralla asuttiin ja ihan sillä tavallisesti.
Mm. Mm. No Jorma, kerroit, että isäsi kuoli sodassa, sinulla ei ollut biologista isää, mutta miltä itsestäsi tuntui sitten tulla isäksi?
No se oli aikamoinen tuommoinen elämänmuutos ja tapahtuma kylläkin. Ja sitä ihmetteli kovasti sitä pikkusta sitten, kun sitä ensimmäisen kerran pääsi katsomaan.
Mm. Mm.
ja 3 kappaletta on.
Niin.
Mitä kasvatusperiaatteita teillä on ollut?
Se on pohjalainen kasvatus rajalla.
Niin, sillä lailla niin, että pienestä lähtien on kaikki opetettu tekemään työtä ja huolehtimaan toisista. Ja meillä on ollut ne määrätyt rajat, mitä sitten niin saadaan tehdä ja mitä ei. Ja meillä on ollut hirveän ihanat lapset. Täytyy sanoa, että me ollaan tosi kiitollisia niin, että meillä on hyvät lapset ja työtelijät lapset.
Mutta kun perustitte perheen, niin ette olleet silloin uskossa. Oliko nämä uskon asiat lapsuuden kodissa mitenkään esillä? Mites Jorma?
No, ei varmasti ollut. Siellä mun iso isäni, jonka hoidossa olin, tai iso vanhempani hoidossa, niin hän sanoi niin, että Jumala on rikkaiden keksintö, että saataisiin köyhät entistä nöyremmäksi. Tämä oli se hengellinen kasvatus siellä kotona.
Ja meillähän taas sitten niin, että on ollut siis semmoinen, on kasvanut semmoisessa uskonnollisessa yhteydessä, koska meillä oli nämä körttiläiset ja lestadiolaiset, nämä kylät oli täynnä niitä. Ja niissä seuroissahan me pienestä lähtien lapsissa ei ollut mitään muuta ajankulua, niin niissähän me oltiin, niitä oli aina kodeissa ja meidän äiti piti esimerkiksi pyhää koulua ja että sillä lailla on kasvanut niin kuin semmoisessa, on ollut silloin nuorena tyttönä ennen kuin maailmalle lähdin, niin kirkkokuorossa ja kaikkia tämmöisiä asioita, että ne on ollut niin kuin, mutta sen, että mulla oli niin kuin semmoinen pelottava Jumala niin, että jos mä en ole kiltisti enkä kunnolla, niin silloin mä saan aina rangaistuksen.
Mitenkäs Raija ja Jorma Kallio lähditte sitten etsimään elävää Jumalaa, Jeesusta? Miten hän tuli teidän elämään?
Mun kohdalla se oli kyllä ihan ihmeellinen juttu. Mä olin juovuksissa sinä iltapäivänä ja eksyin Oulun kylässä henkelliseen kokoukseen. Mutta se otti heti kiinni kyllä. Ihan ensi hetkestä lähtien niin mä vaan itkin ja kuuntelin sitä ja tiesin, että mä oon ollut hukassa, että nyt mä oon löytänyt oikean tien perille.
Teillä oli vaikeuksia liitossa ja Raija, olit ilmeisesti pakkaamassa kasseja jo, että tästä ei taida tulla mitään.
No oli sillä lailla, että Jormalla rupesi jäämään ryyppy liian usein päälle ja mä joka en sietänyt sitä ollenkaan, niin silloin niin tuntui, että kunhan lapset on siinä iässä, eli olivat murrosiässä, niin silloin niin mä ajattelin, että ei ole muuta ratkaisua, muuta kuin erota ja tämmöistä suunnittelin, mutta lapsille en puhunut, että ajattelin, että sitten kun ollaan siinä hetkessä, mutta siihen hetkeen sitten tuli tämä, että Jorma johdattu umpikännissä sinne Oulunkylän teltalle ja se teltta oli vielä semmoisessa paikkaa, mikä oli meidän ensimmäinen yhteinen onnellinen koti niin siinä pellolla. Ja sitten kun hän sieltä soittaa mulle illalla, että tuutko hakemaan, että mä olin iltatöissä Nikkilässä, että tuutko hakemaan, että hän on täällä Oulunkylässä ja mä sitten vaan löin luurin korville sinä aamuna, olin päästänyt vihan sydämeen ja tunsin, kun tuliko kivi sydämeen. Ja mä ajattelin, että nyt tänä päivänä mä kerron lapsille. Ja että mä olin niin väsynyt, Jormalla oli semmoinen 2 viikon ryyppykausi, että joka ilta töistä suoraan ryypylle. Ja silloin tuntui, että mä en osannut silloin nukkua, niin tuntui, että nyt riittää. Ja sitten löin luurin korville ja mä sanoin, että sä oot osannut tulla, niin oot osannut mennäkin, mutta mä en koskaan sua enää hae, että nyt loppui meidän niin yhteinen taivaalla. Ja kun mä tulin kotiin, niin Petri sanoi, että äiti, mä osaan Oulunkylään, kun me oltiin muutettu Keravalle, että sun on pakko lähteä sinne, että kyllä se isi on siellä. No minä tietysti ajattelin, että 10 aikaan illalla, kun 6 mies soittaa, niin juoppako on 10 aikaa illalla sitten siellä jonkun teltan juurella. Mutta mun poika painosti ja niin me yhdessä lähdettiin, ajelin päin punaisia valoja, kaikki ei ollut millään mitään väliä. Päästin menemään ja niin me nähdään siellä itkevä isä, mutta ei se minua muuttanut. Mä ajattelin, että turha sanoa, että nyt muuttuu kaikki. Mä sanoin, että on aloitettu 17 vuotta alusta ja nyt ei enää aloiteta. Nyt se riitti. Mm.
Niin. Teillä oli tulossa ero, dramaattinen ero vuonna 1979. Jormalle maistui kuningasalkoholi ja Raija olit päättänyt, että nyt se riittää. Otat 2 lasta ja lähdetään eri teille. Mutta sitten Jorma hoippui elokuussa vuonna 1979 hengelliseen telttaan ja tuli uskoon. Mitä tapahtui sen jälkeen? Mitä Raija näit tai koit, kun näit Jorkin?
No, siinä olin täynnä vihaa, olin uupunut, väsynyt. Ajattelin, että nyt en herätä töihin, minkä olin oppinut herättää, että nukkukoon ja menköön. Ja lähdin itse aamulla töihin ja jätin miehen nukkumaan. Ja päivällä, kun mä tuun kotiin, niin mulla oli semmoinen olo, kun meillä oli semmoinen rivitalo, missä oli kaksi kerrosta. Yläkerrassa oli makuhuoneet ja mulle tuli semmoinen olo, että joku on meillä. Ei pitäisi olla ketään, kun mä tiesin lasten harrastukset ja mä rupesin niin kuin pelottamaan, että mikä täällä on. Ja kiipeen yläkertaan ja siellä mä näen, että mies makaa siellä sängyllä ja lukee Raamattua. No se oli mulle niin suuri järkytys niin, että mä länttäsin sen oven kiinni ja mä sanoin, että nyt se sekoski. Että mihinkään Keravalta viedään hoitoon, kun oltiin vasta muutettu, niin mihin täältä viedään. Ja sitten mä menin alakertaan, että keltä mä kysyn, että mitä mun pitää tehdä. Ja no sitten mä ajattelin vielä näin, että no hetkinen, että onhan mä ammatti-ihminen, mä menen ja näen tuota sen silmät, niin mä näen, onko se hullu vai ei. Ja kun hän nostaa päänsä sieltä sen katseen, niin silloin en ymmärtänyt, mitä se oli, mutta tänä päivänä ymmärrän se puhtaus ja kirkkaus, mikä tuli hänen kasvoilta. Niin se mursimus, siis mä sanoin, että hullu se ei ole, mutta sitä mä en tiedä, mitä se on. Ja siitä monien etsintöjen kautta sitten soitin sinne. Vanha työkaveri 2 vuoden takaa tuli mieleen, että se oli varmaan uskovainen ja kysyin häneltä, että mitä mä teen, kun Jore lukee Raamattua. Että onko se tullut hulluksi vai mitä pitää tehdä. Ja tämä uskovainen sanoi, että no ei Raamattua lukissa tule hulluksi. Ja kutsu meidät ja siitä lähti. Meidät kutsuvat kotiinsa ja munhan oli kohteliaisuudesta mentävää, koska hän ei tuntenut niitä niin mukaan.
Jorma, kerro tuosta hetkestä, kun Jeesus tuli sun sydämeen.
Se oli heti, kun mä astuin sen telttaan sisään, niin tuntui, että tämä on minulta on puuttunut ja tässä on se elämäni tärkein asia. Ja mä itkin vaan ja kuuntelin, kun Hannu Vaurula oli siellä saarnaamassa ja sen jälkeen mä sitten soitinkin kotiin ja sanoin, että täällä sitä ollaan. Ja se oli siinä se oli, Pyhä Henki varmaan vaikutti siinä saarnan alusta lähtien niin, että mä tosiaan niin vaan itkin ja kuuntelin. Ja tiesin heti, että tässä se elämän tärkein juttu on tämä asia, Jeesus.
Vaimosi kertoi tuossa, että alkoholin käyttösi oli tuhota perheen, mutta sitten sinusta tulikin perheen sankari, kun lähdit luotsaamaan perhettä oikealle tielle. Mites pian tuo vaimo sitten myöntyi uskomaan, että kyllä se Jeesus elää ja se on vapahtaja ja hänenkin pelastaja?
Niin, kerropa rajata paremmin sinä.
Niin. No munhan oli lähdettävä, silloin oli kesä elokuuta ja Nikkilässä oli semmoiset, siellä mun työpaikkani lähellä, niin siellä oli semmoinen telttakokoussarja, jota keravalaiset pitivät ja sitten nämä ystävät kutsuvat meidät sitten sinne. No munhan oli lähdettävä viemään Jorma, koska ei hän tuntenut näitä ollenkaan, niin mä ajattelin, että mä kohteliaisuudesta menen ja ajattelin siinä 100 metriä ennemmin, että no niin ukko, että nyt mä näytän sulle niin, että minä menen ja sinä saat olla lastenvahtina vuorostasi. Ja nämä oli mun viimeiset ajatukset, mutta kun mä astuin teltan ovesta, niin mulle tuli semmoinen, että ensin ajattelin, että kauheeta, nyt mä en voi mennä mihinkään, jos joku tuttu näkee. Ja ensimmäinen oli tuttu, kun tuli vastaan, jonka kanssa pelattiin lentopallo. Ja mä no niin, siihen meni lentopallo. Mitään ei enää ole mulla sitten niin, että kaikki menee. Mutta kun me istuttiin sinne penkkiin ja siellä alettiin saarnaamaan, Oksasen Sauli oli puhumassa, en muista yhtään mitä puhuttiin. Pieni kuoro, joka näytti, että kaikki on enkeleitä. Ja me istutaan siellä penkissä ja minusta tehtiin syntinen. Mä näin oikein helvetin lieskat silmissä ja mä tajusin, että minähän se syntinen onkin. Ja jos en mä saa syntejä anteeksi, niin mä oon tuhon oma. Tämmöiset ajatukset. Ja siitä me juostiin sinne hiekkakentälle polvilleen ja siellä meidän puolesta rukoiltiin ja taakat, kuormat, pelot, ahdistukset, kaikki lähti. Kerros toisensa jälkeen ja minun kiroilijan suusta tulee sanat, kiitos Jeesus. Siitä se alkoi.
Hieno tarina. No, mitenkäs teidän elämä sitten konkreettisesti muuttui, kun Jeesus astui ovesta sisään teidän sydämeen? Mitä Jorma muistat siitä?
No se tietenkin, että no viinahommat jäi kokonaan sivuun ja ruvettiin käymään näissä hengellisissä kokouksissa. Kyllähän se oli täysin niin kuin musta muuttui valkoiseksi.
Mites ystäväpiiri vaihtui varmasti?
Kyllä, kyllä se muuttui kokonaan, ihan kokonaan.
Raija, miten elämä niin, muuttuu?
Niin, kyllähän meillä oli siis sillain, että meillä oli semmoinen iso ystäväpiiri, jonka kanssa aina keksittiin juhlan aiheita. Meitä oli tuommoinen 50 pariskuntia, pidettiin vuoropäältä kodeissa ja mulle tuli semmoinen, että mun on kaikille kerrottava. Kaikille niille kerrottava, että nyt mä oon löytänyt elämän. Ja Jorma sanoi, että no älä nyt ainakaan, miksi sä kaikki kerrot? Niin mä sanoin, että mä en kerro sinusta. Minä sanoin vaan, että minä oon tullut uskoon. Ja nää sanoi, että älä siinä yhtään, että ensi vappujuhlat on teillä. Että mitäs me sitten otetaan mukaan, otetaanko me virsikirjat, heitti yksi. Mä sanoin, että sitä mä en tiedä, onko teillä virsikirjat vaan mikä, mutta meillä ei ole koskaan enää ryyppyjuhlia, että ne on loppu meiltä. Että enää näitä juhlia meillä ei järjestetä. Ja sehän oli, että me lähdettiin etsimään seurakuntaa ja sitten me ruvettiin ajattelemaan semmoista, että mikähän se niinku oikein on, kun ei me hellun tästä tiedetty mitään. Käytiin eri seurakunnissa, että silloin oli niin paljon telttakokouksia, että me oltiin joka ilta puolen vuoden aikana, niin me oltiin jossakin kokouksessa. Kaikki nuorisoillat, kaikki, ja kuunnella, että onko tämä totta, voiko tämä kestää. Ja sitten ajateltiin, että lapsille ei kyllä puhuta, että kun ei tämmöistä onnea voi olla. Se oli niin ihan olo kotona, että ollaan hiljaa, mutta lapset näki muutoksen ja ne halusi tulla mukaan. Ja niin ne kulki meidän mukana kokouksissa ja puolen vuoden sisällä me oltiin kaikki uskossa.
Ja tämä kaikki tapahtui vuonna 1979.
Niin.
Sitten jossain vaiheessa muutitte Sipoon Talmaa ja se on hieno tarina.
Niin, no meillä oli semmoinen, että me oltiin etsitty sillä, että me asuttiin rivitalossa ja päätyhuoneistossa, mutta sitten oli, kun me tultiin uskoon, silloin kun meillä juhlittiin, niin naapureita ei häirinyt yhtään, mutta kun me tultiin uskoon, niin naapureita häiritsi, kun lapset soitti päivälläkin pianoa ja muut, ne oli musikaalisia ja ostettiin joululahjaksi niille kummallekin landolat ja ne soiteltiin ja laulettiin ja se alkoi niin kuin häiritsemään, jos meillä oli liian monta pyörää rapun edessä, kun nuoret kokoontui meille ja me kuskattiin nuoria paljon, kun ne tuli uskoon, niin ne oli ihana kuskata niitä. No sitten haettiin omakotitaloa ja järven päässä jo oli yksi kerran, kun oli omenapuu ja mä ajattelin, että mä olinko Eeva, kun mä saisin omenan ja oman omenapuun. Mutta ei, se ei ollut semmoinen. Mutta sitten yhtenä päätettiin, että nyt ei enää haeta ollenkaan omakotitaloa, että me kuskataan nuoria. Että siinä on meidän elämän tehtävä, kuskataan niitä, että ne pääsevät sitten aina hengellisiin tilaisuuksiin ja pääsevät viettämään omia iltoja. Niin silloin, kun me tämä päätös tehtiin, niin seuraavana päivänä niin Jorma menee töihin ja tulee kotiin ja sanoo niin, että me muutetaan Talmaa. Mä sanoin, että just me sovittiin, että me ei koskaan enää haeta omaa kotitaloa. Ja niin hän sanoi vaan, että kun hän meni töihin ja aukasi lehden, niin sieltä hyppää tämmöinen ilmoitus. Ja kyllä me mennään ja niin me pyörillä lähdettiin polkeen iltahämärissä Talmaa ja mennään katsomaan. Ja siellä on siellä Talman korvessa, minkä sanoo arkkitehti, että Sipon rumintalo. Ja sinne me sitten muutettiin, mutta kun me päästiin sinne autotallin kulmalle, niin mun sydämelle, mun henkeeni sanottiin niin, että Herra tarvitsee tätä. Ja monennäköiset ihanat vaiheet on ollut ja Herra on tarvinnut sitä taloa ja me on saatu olla niin kuin siellä talonmiehenä.
Ja se on totisesti kauniin luonnon sylissä, se Talman kotine. Mitä kaikkea siellä on oikein tapahtunut semmoista mieluisaa ja hyvää? Mitä Jorma, haluat kertoa?
No nyt ensimmäistä tulee mieleen tupakukokoukset. Meillä oli ihan ehkä 15 vuotta. Pidettiin, oliko se lauantai-iltana?
Joo.
Tupakukokoukset, sinne lisääntyi porukkaa. Siellä oli parhaimmillaan yli 100. Pelättiin vaan, koska se romahtaa se yläkerta, kun oli niin paljon ihmisiä.
Niin, kun meillä oli siis sellainen, että tosiaankin niin meillä oli semmoinen vankilalauluryhmä Nokialta, jotka olivat meille majoittuvat ja yöpyvät. Ja meille alkoi vaan tulla lauantai-iltasi, ei ketään kutsuttu, ei ketään ilmoitettu, mutta ihmiset halusi tulla rukoilemaan. Ja meillä todella rukoiltiin yöhön asti. Ne kävi näissä Keravan vankiloissa ja majoittuvat meillä. Ja meillä ei ollut isot tilat, että joskus on ihmetelty, että missä ne on nukkunut, että onko ne nukkunut ollenkaan. Mutta se vaan kasvoja alkoi aina porukkaa tulla ja ne oli siis semmoisia, että jos tuli ihmisiä uskoon ja ihmiset saivat tuoda huolensa ja murheensa että ne oli tosi ihanaa aikaa siellä. Ja sitten saatiin majoittaa, että onhan me saatu siellä, siellä on monennäköistä ollut, että majoittaa yhtä sun toista, jolla on ollut vaikeaa ja olla apuna ja tukena. Ja sitten meillä on kasvanut, kun meidän sitten katolle rakennettiin meidän vanhimmalle tytölle, hänen perheelle sinne asunto, niin siellähän me silloin ne kotikokoukset oli. Sitten lapset on jäänyt, että meidän molemmat tyttäret asuu perheineen ja sitten meidän kanssa samalla tontilla ja me asutaan nyt siellä mummon mökissä. Ja, Ja sitten oli siis semmoinen tilanne, kun, kun meille tuli sitten monta kertaa niitä semmoisia vankeja, jotka oli ollut lyhyen aikaa uskossa ja kaikki ei ollut ja muuta, niin mulle tuli semmoinen pelko, että kun me ollaan niin korvessa, että mitäs jos ne tulee tänne päivällä, kun meillä oli jo Sanna pikku vauva ja mä oon yksin täällä ja... Ja niin sitten tämä Matti kysyy, että voisiko he tulla majoittua, ja mulle tuli ihan kauhu, että ei hyvänen aika me uskalleta ottaa, kun tulee kaiken näköistä väkeä. Ja valvottiin ja rukoiltiin, että tätä ei päätetä, kun rukoilette. Yhtenä yönä Jumala herätti ja näytti minulle kaikki, varmaan joka roskankin meidän autotallista ja kellareista ja kaikista, ja sanottiin, että mitä sinulla on, mitä et ole minulta saanut. Ja saman tien otettiin pelko pois, saman tien me Joren kanssa soitettiin Matille, että tervetuloa, että saatte tulla. Ja on saatu elää tosi vaiherikas elämä.
Olette saaneet elää hienoa elämää yhdessä Jeesuksen kanssa. Lyhyesti vielä se, että se tuli tuossa varmasti rivien välistä, mutta miten eroaa perhe-elämä siitä, kun ei olla uskossa ja sitten kun annetaan elämä Jumalan käsiin?
No mun kohdalla se on ainakin niin kuin sitä, että silloin ei ollut turvaa. Et kun tuli vaikeudet, tuli ristiriidat, niin ei tiennyt mihin tarttua. Mutta koska eihän meidän uskon elämäkään ole ihan silkkiä maan päällä, vaan siinäkin on omat vaikeudet ja muuta, mutta se ero, että mä en ole niissä yksin, vaan mulla on Jeesus turvana joka tilanteessa ja sitten sen, että mikä mulle on tullut tosi rakkaaksi aina sen, että mitään ei Jumalan sallimatta mulle tapahdu, niin kaikki ne, mitä meille tulee, niin ne on meidän parhaaksi, meidän kasvatukseksi, koska Jumala ei meitä kiusaa. Ja siinä on saatu sitten kasvaa Herran huomassa ja nähdä, että onhan se ero, kun tiedät, minne oot matkalla.
Vaikka lähditte seuraamaan Jeesusta molemmat vuonna 1979, niin myöskin vaikeuksia ja sairautta on ollut tämän matkan varrella. Ja Jumalan ihmeitäkin on koettu.
On.
Mitä sä haluatte kertoa?
Niitä on siis niin paljon, että silloin alkuun, kun ei tunnettu Jumalan sanaa, niin mehän joka asiassa käännyttiin aina Jumalan puoleen. Me oltiin lapsia, jotka tiedettiin, että no kyllä Herra auttaa, kun me ei muuta, niin meillä oli jos minkään näköistä ihmettä niin, että mulla on poskiontelosta kasvi tuli ulos ja tipahti vaan siis suuhun ja tuli ja eikä tarvittu enää antibioottikuuria. Sitten oli meidän Sanna tarttu silitysrautaan ja poltti käteensä ja silloin mä itkin, että miksi sä annat lapsen kärsiä, että miksi et Herra antanut mulle. Niin Antti tulee ja sanoo minulle, että Raija, mistä se Sanna oppisi niin, että erottamaan hyvää ja pahaa, jos ei sille mitään tapahtuisi. Ja niin yksi, kaksi vaan, niin tyttö nostaa sormensa sieltä edestä, kun se oli ihan palannut kokonaan, niin käteensä. Ja sanoi, nyt Jeesus paransi ja niin se oli. Ja se meni ohi. No mulle tuli tietysti piru, sanoi, no ei, se oli sattumaa, että eihän se nyt noin vaan mene. Niin itse poltin sitten kuule saunassa kylkeni kuule ja kaksi viikkoa kärsin niin, että tuli oikein muistutus siitä, että ei tarvitse epäillä, että kun Jumala tekee. Mutta monia, monia. Ja sitten tietysti suurinhan on, mikä on nyt niin kuin silloin, kun Jorman tämä leukemia, jota lääkärit ei tunnusta, niin että leukemia voi koskaan parantua. Mutta hän elää, hänelle annettiin 5 vuotta ensin aikaa, kun todettiin krooninen leukemia ja sitten oli monennäköistä sinne hoidettiin kuitenkin, että ei annettu muuta hoitoja kuin sen, että pidetään huolta siitä. Sellainen ranskalainen tutkimus niin, että veri pysyy hyvänä ja niin kauan kuin ei tulehdusarvo nouse kovin hirveän korkealle, niin sitten eletään ja ollaan ja katsellaan ja tutkitaan ja seurataan. Ja sitten tuli yksi joulu, jolloin Jumala herättää minut yöllä, kuuleko tuli tämmöinen, että oli se on Berna kasvanut niin suureksi, että sitten lääkäri sanoi, että nyt on pakko ruveta jotakin hoitoa antamaan, että nyt on Berna tullut niin iso, että jos se räjähtää, niin se on sitten heti henki pois. Ja mulle tuli kauhean hätä, se oli joulun alla, niin siitä, että miksi mä oon nyt levoton, että 5 syöpää on ihmisellä ollut ja me ei ole koskaan oltu kauhussaan eikä hädissä ja nyt tuli semmoinen kumma ahdistus ja kyselin Herralta sitä ja nousin ylös ja ajattelin, että rupeanko 2 aikaa siivoamaan, mutta en viittinyt, joulu oli tulossa. Mutta siihen hetkeen niin tuli sitten semmoinen, että kun mä lähdin takaisin sänkyyn, niin mulle sanottiin näin, että minäpä vien sinut taivaalliseen leikkaussaliin. Ja niinhän minä menin taivaalliseen leikkaussaliin ja katson sieltä ovelta, kun Jormaa hoidetaan, Jorman makaa paareilla, siellä on hoitajat, lääkärit, hän makaa siellä ja minä seison ja katson ja mä koen, että Jeesus seisoo minun selän takana. Ja sitten mä siinä vaan sanon, että mutta kun mua pelottaa se Berna, etkö sen kautta kulkee niin paljon verta? Ja Jeesus sanoi, että no kuule, taivaassa tehdään verettömät leikkaukset. Ja mä rauhoituin siinä ja olin ihan niin, jos yhtään mitään ollutkaan siinä. Ja sitten uudelleen mä katselen ja ihmettelen sitä, että mitä miten se kuitenkin, että miksi minua sitten hermostuttaa se perna, että miksi minua hälyttää tämä. Niin sitten niin tulisi, että no kuule, onhan meillä nyt taivassa pernoja, että eihän me vanhoja korjata. Nämä kaikki tuli ja mulle tuli lepo ja rauha. Yksi, kaksi mä huomaan, että hei, baarit on ihan tyhjät. No, missä Jorma on? Mitä sille tapahtuu? Jorma on heräämössä. Ja musta tuntuu, että mun pitää just se herättää sitten niin, että katsomaan, niin sanoo, että Anna, Jorman rauhassa herätät, että kyllä sä kerkeät aamulla kysyä. Ja niin me on saatu olla, niin sain lääkärille kertoa tämän, ja hän sanoi, että nyt vaan käännyt ristiin, että tämä kestää. Ja sitähän kuvattiin monta päivää peräkkäin, kun ei niin uskonut, että se perna on tullut normaaliksi. Niin sitä otettiin moneen kertaan kuvia, mutta niin se on vaan ollut ja pysynyt, ja on eletty tässä, ja siitä on hirveästi, mä en edes niitä vuosilukuja muista, mutta tässä mennään edelleen.
Mm. No Jorma, niin kuin Raija tuossa kertoo, olet ollut kuoleman porteilla monta kertaa, niin mitä olet silloin ajatellut?
Mä olin silloin niin uskovainen, että mä ihan ajattelin, että nyt pääsee kohta perille, kotiin päästään tästä kohta.
Mm. Ei tarvitse kärsiä.
Niin.
No mitäs Jorma Kallio haluat muistella yhteiseltä matkalta, semmoisia Jumalan hienoja rukousvastauksia?
No tietysti nämä lukuiset parantumiset, leukemiat ja syövät, mitä tässä on ollut. Ja hyvin vaikea yhtäkkiä. Niitä on niin paljon. Raija, kerro, jatka sinne.
Meillä on se tilanne niin, että kun tällä hetkellähän meillä on niin, että Jormalla on ollut aivoinfarkteja, semmoinen verisuoniperäisiä infarkteja monta, ja hänen lähimuistinsa on pois. Ja sen takia hänen ihan kaikki niin ei noin hetkessä tule, mutta Herran armosta on kuitenkin, niin saadaan elää ja tehdä työtä, että ei ole mitään niin silleen hätää.
Aivan. No te olette tosiaan yhdessä halunneet auttaa myös niitä, joilla on tosi vaikeaa. Olette käyneet vankiloissa ja auttaneet niin sanotusti kurjia kulkijoita. Mikä sytytti sydämen tällaiseen?
Meillä oli siis semmoinen tilanne, että Sainio Antti otti meidät siis silleen vankilatyöhön, tai hän otti meidät mukaan, hän oli vankilan lähettiä ja on edelleen ollut vanha yli 90, niin hän otti meidät mukaan. Ja niin me lähdettiin, että meillä ensimmäisenä lähti Iiris, joka oli silloin 15-vuotias, ja Antti kysyi, että annatteko lähteä vankilaan, että kun se on nuori, niin hei, anna ilman isä ja äidin lupaa. Ja me sitten sanottiin, että jos Jumala vie ja Iiris haluaa, niin mehän ei haluta esteenä olla Jumalan työlle. Ja siitä se alkoi, ja sitten myöhemmin on tosiaankin tehty Antin kanssa pitkiä matkoja. Ja silloin ensimmäisen kerran, kun menin vankilaan, niin mulla oli mielikuva vangeista, että ne on jo, ne näkee heti päältä, että ne on vankeja. Mulla oli semmoinen mielikuva, että ne on semmoisia omituisen näköisiä. Ja kun mä menin nuorisovankilaan, eihän mä muuta kuin itkin, siis se oli, että täällä voisi olla mun lapseni, niin mä itkin ja katselin, että Herra, miten tämä voi olla mahdollista. Mä olisin, ikinä en haluaisi todistaa täällä. Ja sitten minut pyydetään todistamaan, ja mä ajattelin, ei siis, mitä mä näin sanon. Mutta sitten opin, mulle tuli niin suuri rakkaus niitä ihmisiä. Mä ajattelin, että nämä nuoret lapset, niillä ei ole turvaa, miksi ne on täällä. Niin tuli semmoinen halu kertoa Jeesuksesta niille, jotka kärsivät ja jotka ovat huonoilla teillä ja näissä, kun ei ne tiedä. Niin se jotenkin vaan syttyi meidän sydän, että sitä me halutaan tehdä, ja on saatu sitten tehdä ja mennä edestakaisin.
Edestakaisin olette menneet, Raija ja Jorma, 58 vuotta jo naimisissakin. Miten tärkeää teille on ollut se, että mennään yhdessä, Jorma?
No se on tullut ihan niin kuin osaksi elämää, että muuten mä en aina osaa mennä mihinkään ilman, että Raija olisi mukana.
No meillä oli silloin alkuun, kun tultiin seurakuntaan, niin meitä olisi viety sinne ja tänne ja tuonne, mutta me oltiin tehty yhteinen päätös, että me on tarpeeksi kauan sillä lailla, että kuljettu omia teitä, niin me silloin tehtiin oikein yhdessä semmoinen päätös niin, että me lähdetään vaan sinne, missä me tehdään yhdessä työtä. Että me halutaan yhdessä palvella Herraa ja perheenä palvella Herraa, ja me ei lähdetä mihinkään semmoiseen, mihin meidät otetaan erikseen, vaan me halutaan tehdä yhdessä. Ja me on saatu tehdä. Herra on kuullut meidän rukoukset ja on saatu tehdä sillä lailla yhdessä aina liikkua.
No mites sitten, kun mennään kylki kyljessä ja rinnakkain, niin kivi kiveä hioo ja joskus tulee niitä erimielisyyksiäkin ja jopa riitaa, niin mites te olette selvittänyt näitä asioita?
Ensimmäinen asia, mikä me opeteltiin uskoon tullessa, niin lasten kanssa, koska minusta perheessä on kaikkein vaikeinta yhdessä ruveta lukemaan. ja rukoilemaan. Niin musta se oli niin kuin se, että kaikkien muiden kanssa ja porukassa oli hyvää, mutta kun pitikin perheenä mennä polville ja muuta. Ja me tehtiin semmoinen päätös niin, että silloin kun meille kotiin tulee, kun lapset oli murrosiässä, niin mä aina sanonkin, että me ei ole tiedetty lasten murrosiästä mitään. Että silloin kun tuli vaikeita, niin me aina sovittiin, että jos yksikin voi notkistaa polvensa ja mennään ensin rukoukseen. Ja kun yksi meni, niin kohta oltiin kaikki, eikä tarvinnut selvillä, me saatiin selviteltyä tällä lailla asioita. Että ne on ollut niin kuin niitä parhaita tilanteita, että opitaan rukoilemaan.
Mites tärkeä, Jorma, on se, että osataan pyytää ja antaa anteeksi?
Se on ihan tämän uskonelämänkin perusasioita, että annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi.
No kun teillä on noin huima yhteinen matka, 58 vuotta naimisissa, niin olisiko teillä mitään vinkkejä nyt vaikka kuulijoille, että miten sitä avioliittoa saa hoidettua?
Se on ollut vilkasta ja ollut, mutta siis se mikä meillä oli ensimmäinen ennen kuin on, silloin kun oltiin nuorena, oltiin naimisissa, niin me oltiin tehty sen päätös, meidän äiti antoi semmoisen läksyn, että älkää koskaan antako auringonlaskea vihanne yli. Ja yksi yö me oltiin niin, että kumpikaan ei nöyry pyytää anteeksi ja ähistiin ja pyörittiin ja eikä en varmana pyydä. Ja oli, mutta oli niin rankka yö valvoa, että päätettiin, että olkoon se viimeinen. Ja me opeteltiin niin, että aina ennen nukkumaan menoa, niin me selvitellään asiat. Ja kyllähän korkeassa veisussa sanotaan, että ne pienet ketut, ne tekee äkkiä tilaa, jossa annat katkeruudelle tai tälle tilaa, että on parempi pysyä siinä jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Ja mulle aina on ollut se, että kun Jeesus on antanut mulle anteeksi ja taivaallinen isä sanoo, että ellette te anna anteeksi, niin ei teidän taivaallinen isänäkään anna teille anteeksi, niin se on hyvä muistutus, että on paras nöyrtyä, paras oppia pyytämään anteeksi. Ja sitten kun meillä oli läksy, äiti sanoi, että kun jos naimisiin meet, se on sama kenen kanssa meet, mutta sitten pysytään, sieltä ei sitten lähdetä. Että sellaisia muutamia hyviä nyrkkisääntöjä, mikä on kasvanut tai koko elämän ajan ollut.
Sitoudutaan elämään niin hyvässä kuin pahassa toisen rinnalla. Viimeinen kysymys, Raija ja Jorma Kallio, teille muutamalla sanalla. Mitä arvostat puolisossasi? Jorma, mitä hyvää on Raijassa?
No Raija on niin mukava ja hyvä vaimo, että siinä se.
Mites Raija?
No kyllä, musta on siis se niin, että kun mä oon semmoinen rämäpää ja sitten kun mä suutun, niin minä suutun ja sitten minä en enää muistakaan, että mitä mä oon sanonut. Ja tämmöiset, ja se mikä musta on ollut Jormassa justiin hienointa, että me ei ole tarvinnut koskaan sillä lailla niin riidellä, koska häntä ei saa riitelemään. Mutta ei myöskään lähde karkuun, minkä äiti sanoi, että koskaan, että riidat pitää sopia neljän seinän sisälle ja karkuun ei lähdetä. Yhden kerran Jorma meinas lähtee, mutta mä sanoin, että jos sä menet, niin et koskaan takaisin tule. Ja me on sitten pidetty ne siellä neljän seinän sisällä ja yritetty selvittää asiat, mutta että ei häntä saa riitelemään.
Lämmin ja iso kiitos. Kanssamme olivat Raija ja Jorma Kallio Sipoon Talmasta. Ja teillä on muuten hieno pesu ja lapsenlapsiakin. Montakos niitä?
6 kappaletta.
6 kappaletta.
Niin.
Lämmin kiitos tästä haastattelusta ja Jumalan runsasta siunausta teille ja turvallista kotimatkaa.
Kiitoksia.
Kiitos.